Теврат башлану 43-нче бап. Ер юзу үстүндәге ачлык күчләнде. Юсуфның агалары Мисырдан кетергән ашны ашап битергән сон, бабалары оларга: "Кене барыңыз ве бераз ашлык сатын алыңыз", диде. Яхуда оңа: "О адам бізге, егер қардашыңыз сізнен олмаса, козым огыне көрінмеңіз", деп кесен кес айтты. "Егер бізнен қардашымызны ебірсен, біз барып саңа ашлық сатын алырмыз. Егер ебірмесен, бармамыз. О адам бізге, егер қардашыңыз сізнен олмаса, козым огыне келмеңіз", деді де, деді. Исраил, не үчін о адамға, сізде дабыр қардашыңыз олғанны айтып башыма беля кетірдіңіз, деді. "О адам бізден бізім аққымызда, бабаңыз да сақ мы, қардашыңыз бар мы?" деп сорады, деділер олар. Біз оның суалеріне көре жевап бердік. "Қардашыңызны кетіріңіз" дейджегіні біз бөліп олар едік мы? Сон Ехуда бабасы Исраилге: "Меннен оғланны еберде, біз кетейік. О заман ем біз, ем сен, ем бізім балларымыз сақ қалырмыз ве өлмеміз. Оның үшін жевабыны мен берерім. Оны менден талап етерсім. Егер мен оны саңа кетірмесем ве алдыңа қоймасам, сенің оғынде омыр вилля гуналы оларым. Біз вақыт созмаған олсақ, енді екі кере барып қайтар едік", деді. Бабалары Исраил оларға: "Ойле олса бойле япыңыз. Яныңызға бұ ернің ең яқшы мақсулларыны сауытларға алып, о адамға біраз түрлі тереклерден алынған қоқылы сақызлар, ве бал, фыстық ве бадемлеріні бақшыш оларақ беріңіз. Яныңызға күмішні екі қат чоқ алыңыз. Чуалларыңызның ағызларына қайтарылып қойылған күмішні өз қолларыңызден қайтарып беріңіз. Белкі бұ қатадыр. Қардашыңызны алыңыз, ашықып, кене о адамға барыңыз. О ем қардашыңызны, ем Биньяминны сізнен еберсін" деп, құдіретлі Алла сізге бұ адамның мераметіні тапмаға ярдым етер. Маңа есе баласыз олмаға қысмет олса, баласыз олайым, деді. Ахайлар бұ бақшышларыны ве екі қат чоқ күмішні қолларына, Биньяминны янларына алдылар ве ашықып Мысырға кеттілер. Юсуфның алдына келділер. Юсуф оларының арасында Биньяминны көріп, өз башлығына: "Бұ адамларыны еліме алып кет, ве айванлардан бірыны сойып аш азырла. Бүгін үйледе бұ адамлар меннен ашайжақлар", деді. Башлық Юсуфның айтқаны кебі япты. Аға қардашларыны Юсуфның еліне алып кетті. Аға қардашлар Юсуфның еліне келіп қорықтылар ве: "Бізні мұнда чуалларымызға қайтарылған күміш үшін алып келділер. Шымды бізге елешеджек ве ұжым етеджеклер, бізні қу япажақ ве ешеклерімізні алажақлар", деділер. Евінің қапысы янында олар Юсуфның башлығы алдына барып оңа: "Ефенді, діңне, аш сатын алмақ үшін біз бір кере мұнда келдік. Артқа қайтқанымызда ежелемек үшін тоқтадық. Чуалларымызны аштық. Ер бірымыздың чуалы ағзында оның тамам одемек үшін берілген күмішу тұрғанын көрдік. Шымды біз оны өз қолымызден қайтарамыз. Аш сатын алмақ үшін біз башқа күміш кетірдік. Чуалларымызға бізім күмішімізні кім қойғанына біз білмейміз", деп айтмаға башладылар. "Ратсыз олмаңыз, қорқмаңыз", деді о. "Чуалларыңызға хазинені сізін Аллаңыз ве бабаңызның Алласы қойғандыр. Күмішіңіз маңа келіп етті, сон оларға Шимеонны алып келді". Аға қардашларыны Юсуфның еліне кірсетті, оларға су берді. Олар аяқларыны юдылар, сон ешеклеріне ем берді. Аға қардашлар анда аш ашайжақлары ақында хабердар олып, Юсуфның үйледе келуіне бақшышларыны азырладылар. Юсуф еліне кірді. Аға қардашлар оңа бақшышларыны беріп, сәждеге қапандылар. Юсуф олардан ал хатыр сорап: "Сіз айтқан қарт бабаңыз сақ селемет мі? О да сақ мы?" деді. "Бабамыз сенің құлың сақ селемет", деділер олар. "Да сақ". Олар башларыны егіп, кене сәждеге қапандылар. Юсуф бақты да анасының оғлы олған Биньямин қардашыны көрді ве деді: Сыз маңа айтқан кичик кардашыңыз бумы? Алла саңа мераметлик эйлесін, оғлым. Сон Юсуф ашықып кетті, чүнки кардашына севгінен толды ве ағлайжак карарына келді. О, ички одаға кірді ве анда ағлады. Сон бетіні юып чықты ве озыны тұтып, ашны қойыңыз, деді. Эм Юсуфха, эм оларға, эм Юсуфнен берабер ашаған мысырлыларға ашны айра-айра софраларға қойдылар. Мысырлылар еудилернен берабер ашамайлар. Бу мысырлылар үчін арамдыр. Аға қардашлары Юсуфның қаршысына сыранен отырдылар. Бірінші оғыл бірінші доғанына көре бірінші отырды. Олардан кичиги исе оның кичиклигине көре соң отырды. Аға қардашлар бірі-біріне тажиплі бақышлар атайдылер. Юсуф оларға озының софрасындан ашлар йоллайды. Биньяминның пайы исе башқаларына баққанда 5 хат чоқ еді. Олар да ички ичтілер ве Юсуфнен берабер сарғошландылар.